بسم الله الرحمن الرحيم. سلمان أحمد سو دوو ساد كا ورقبتو بيلوين كي لصودا في اسبوعيا دي لصودا في دولد إيتوبيا وحي ودي ولالكو آدن سيدي اي بدكو هلي لهاد ايادو مدالك لدوان وابي أحمد رئيس الوزارة إيتوبيا كشاقي ان اي تهي ان اي بد هلان حوق اي حالدنا ودول با وامري دونو مر واليبانا وحا تسليينا يي ودجينا يي ومدح أسلاحا يي وقرشها أنها فشلين لها يي قالدان كلا يوروب يوم ريكن كا إلا قلب نيمت كي شلي مدحوينها سومالي لان مصبيحي كل واقي أساقو أبي أحمد قرب فرديو إنو أصحيحي للبذيد قارا يولاباتان كيلومتر سواش أغوه الرسين كويدينا يمرك وحيتهي دمع إيتوبيا كو آدن بدا عاس إيا قود أهان بدا صوماليا إيا دولك صوماليا موح مردو صوب الله وضا ميسانا ووح وليقي سوتاقنا أما هادان سيكالا أوليقو دامع باداد كو آدن بدا صوماليا إيتوبيا أي قبطو غورمو صوب الله وضا
أدواد ما سنتا هاي ولالك محسين سيداد شاكتاي دامع إيتوبيا كو آدن إني هشو أما يحوكو قبسطو بدا صوماليا ودامع سوجرين الله صوب الله بنايا إنتي حبشيدو ay degnaayeen ee dhulkan ay hadda ku nool yihiin ee kamida dhulweynaha geeska Afrika la isku yiraahdo ee waxana boqoradii iyo madaxdi soo maray Ethiopia ay ka wada sinnaayeen sidii Ethiopia loogu heli lahaa dhul ama bad ay Soomaaliya leedahay. Dabcan waxaad la socotaa in badda ugu dheer ama xeebaha ugu dheer ee mandiqadan ee ku yaala ay dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin. Marka hadii aad dib u eegto taariikhda buwaagta laga qoray ama aflaamta iyo documentary-da laga diyaariyay ee qadiyada la xiriirta damaca Ethiopia ee badda Soomaaliya, waxa ku soo baxaya inaanay ahayn wax halkan ka dhow. Tusaale ahaan 1880-kii boqorkii Xabashida ninka lagu magacaabo Minilik wuxuu sheegay in Soomaaliya oo idil waa sidee u dhan tahay Soomaaliya oo dhan ay leedahay dowladda Ethiopia. Wuxuu isku daray badda, barriga, hawada, si guud Soomaaliya dhulka la yiraahdaba wuxuu sheegay in Ethiopia leedahay. Sida darteed ay khalad tahay in laga doodo ama laga niqaasho wax loogu yeero bulsho Soomaaliyeed oo degan ee dhulkan ee geeska Afrika waa 1880-kii, dabcan waa waqti aad u dheer. Wuxuu ninkani hadalkani u sheegayay dowladihii reer Yurub ee doonayay inay kala qaybsadaan dunida muslimka ah, Soomaaliyana ay qayb ka ahayd. Tani waa marka mithaal taariikhi ah oo nool oo ka tarjumaya damaca Ethiopia ee la xiriira badda Soomaaliya inaanu halkan ama meel dhow ka soo bilaaban. Waxaa la mid ah oo la qabay damacan madaxdii Minilik kaga dambeysay ee madaxtinimada waddanka Ethiopia. Tusaale hadaan usoo qaadano ninka lagu magacaabo Haile Selassie, wuxuu sheegay waxay ku beegnayd markii dowladihii ku soo duulay Soomaaliya ay doonayeen inay ka baxaan dhulkan waddankan la kala qaybsanayay oo waa markii Soomaali weyn ee 5 qaybood loo qaybiyay. Marka Haile Selassie isagoo la hadlaya madaxda dowladihii reer galbeedka ee duulaanka ku joogay Soomaaliya, dabcan oo kala noqonaya Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Ingiriiska, wuxuu sheegay ama uu gorgortan iyo dood iyo wada hadal ka galay sidii Ethiopia loogu wareejin lahaa ama loo siin lahaa dhulka Koonfureed oo ah dhulkan caasimadda Soomaaliya ee qayb kamida uu ku yaalo. Wuxuu ku dooday in dhulkaasi isagu leeyahay ayna tahay haddii Talyaanigu ka baxayo in lagu wareejiyo dowladda Xabashida Ethiopia. Sida muuqata Haile Selassie way u muuqatay inaanu helaynin dhulkan, laakiin dadka ka faallooda taariikhdan ama siraacan geeska Afrika ku dhexmaraya dadka muslimiinta ah oo ay horboodayaan Soomaalida iyo Xabashida, wuxuu ula jeeday in loo daayo dhulka Soomaali galbeed ee uu gacanta ku hayay oo aan damac iyo rabitaan aanay ka soo gelin dowladaha reer galbeedka. Si marka taas uu helo, wuxuu soo jeediyay in dhulka Koonfureed isaga lagu wareejiyo. Waxaa sidoo kale la mid ahaa ninka lagu magacaabo Mengistu Haile Mariam oo isaguna ka mid ahaa madaxdii soo maray Ethiopia inuu isku dayay inuu la wareego Zeelac. Ninkan ayaa ahaa ninkii ugu horeeyay ee damici soo jiray isku dayay inuu ficil u bedelo. Wuxuu isku dayay inuu qabsado magaalada Zeelac oo ogtahay inay tahay magaalo xeebeed muhiim ah oo kamid ah dhulka Soomaaliyeed, haddana ah meesha loo saxiixay 20 kilometer laga siinayo dowladda Xabashida Ethiopia. Marka isagoo doonaya inuu soo weeraro oo qabsado Zeelac, ayaa Mengistu wuxuu helay dhulkan Ethiopia si gaar ah dekedaha Casab. Taasi marka waxay meesha ka saartay rabitaankii xilligaas ahaa in Mengistu uu weerar soo abaabulo oo uu Zeelac qabsado. dhamaan marka madaxda Ethiopia soo martay Muxsin waxay ka wada siman yihiin in mid waliba uu doonayay inuu helo sharafka ah marka jaanibka Ethiopianka iyo shacab ahaan loo hadlayo weeyaan inuu helo inuu isagu soo dhiciyay dhul muhiim u ah bulshada tirada badan ee 100 milyan lagu sheego tiradooda inay gaarayso Ethiopianka ah madaxda hadda ee dhow Soomaalidu ay la soo jaanqaaday sida ninka la yiraahdo Mille Zenawi iyo kan hadda jooga Abiy Ahmed dhamaantooda sidaas ay ahaayeen oo waxaa jira buug uu qoray nin Ethiopian ah oo lagu magacaabo Tony Magana waa nin professor Ethiopian ah buugga waxaa lagu magacaabaa Ethiopia's Manifest Destiny wuxuu sheegayaa in Milalik ninka la yiraahdo lagu xusuusan doono qabsashadii Harar iyo Dirdhaba ee xeel 30 lagu xusuusan doono qabsashadii Hawd iyo dhulkan reserve area ee muntaqada lagu yiraahdo Kaydka ah ee sidoo kale ninka lagu magacaabo Mangistana lagu xusuusan doono daciifintii ciidamadii Soomaaliya oo had la socota ninkan isaga ayaa ahaa masuulka Ethiopia xilligii ee dagaaladii ee 70-meeyadii Soomaaliya Ethiopia dhexmarayay Mille Zenawina wuxuu sheegay in lagu xusuusan doono qabsashadii siyaasada Soomaaliya gabi ahaanba ninkani Mille Zenawi waa taad la socoto Cabdullaahi Yuusuf oo isagu dabadhilif u ahaa ayuu wadanka Soomaaliya keenay taangi ayuu ku keenay magaaladii caasimadda Soomaaliya Muqdisho way la wareegeen siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha dibadda iyo gudahana fataradaasi Mille Zenawi ayaa ahaa ninka diiqa ka ah ee gacanta ku hayay marka waxaa lagu xusuusan doonaa buu yiri qabsashadii siyaasadda Soomaaliya madaxda Ethiopia hadda joogta oo kamid yahay Abiy Ahmed iyaguna waxay doonayaan in sidaasi la mid ah ay taariikhda Ethiopia iyo buugaagta laga qorayo ee siraaca Ethiopia iyo Soomaaliya ay meel dahab ah uga qormaan sida darteed la yaab ma lahan in Abiy Ahmed uu yiraahdo waxaan ku cabiro ma garanayo guushan markii uu Muuse Biixi la saxiixay heshiiska lagu boobayo dhulka Soomaaliyeed gar ahaan badda Soomaaliya oo aad ay ugu faraxsanaa ma filaynin in si fudud oo arinkani ay ku heli doono way ka go'anay dabcan in xoogii xeelad si kasto uu ku heli karo bad Soomaaliya ay leedahay uu qabsado Abiy Ahmed oo ciidanka badda ee Ethiopia isaga ayaa dhisay isaga ayaa amar ku bixiyay in la dhiso laakiin sidan fudud ma u maleeyneen inuu ku heli doono waana rajaynayna insha Allah inaysan noqon in si fudud oo dhulka Soomaaliyeed ee ku helo marka sidaad u fiiriso waxa ku soo baxaya in madaxda Ethiopia oo idil ay ka wada siman yihiin Muxsin inay helaan dhulka Soomaaliyeed si guud aan u dhahno iyo badda Soomaaliya ilaa Ethiopia hadda dhul way haysataa laakiin bad la'aan baahida ugu weyn ee haysataa waa bad la'aan marka waa in baddaas xoog ama xeelad lagu helo Eritrea oo kale hadda ciidan xoog leh ayaa ka dhisan oo waa wadan oo dhanka military ahaan u dhisan ilaa meexad ma damacin karaan laakiin waxay tuun jilicsadeen oo isleeyihiin si fudud waad ku boobi kartaan bulshada Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed laakiin hadda ay u muuqato insha Allah iyaguna in baraarug xoog leh ay sameynayaan oo ay adkaan doonto in si fudud lagu qabsado dhulkooda marka imtidaad noocaas ah ayay leedahay damaca Ethiopia ee la xiriira qabsashada badda Soomaaliya
waatay Salmaan badda Soomaaliya waxa ay tahay waa khinjirka kaliya ama awooda kaliya ee Soomaalida kaga adag tahay Itoobiyaanka wasadka warqabto Itoobiyaanka bad malaha dagaalkii u dambeeyay ee bakool ka dhacayna madadkii ugu horeeyay wuxuu soo gaaray maalmo kadib oo meel ay soo marsiyeen wa garan waayeen oo wadooyinkii oo dhan waxa ku jiray ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab diyaaradna hadii kuma keeni karaan oo dhaqaalaha inta la igma haystaan marka hadda Ethiopia waxaa loo gacan geliyay khinjarkii iyo meeshi ay ka dhineed iyo mowduuci ay ka nusqansaneed awoodeeda oo mar waliba oo ay Soomaalida ku soo duusho lagu jibin karay markan aan fiirino dhinacan Ethiopianka madaxdi soo maray sidaas ay mar walba ugu xusul duubayeen oo ugu heelanayeen sidii ay bad ku heli lahaayeen dhanka kale kuway ahaayeen madaxdi soo maray Soomaalida ee Ethiopianka makaniyay in dhulka Soomaaliyeed uu qaato laga soo bilaabo Harar ilaa Kililka shanaad ilaa maanta badda Zeylac 20 km iyo qayb dhan in laga siiyo Ethiopianka madaxdaasi kuway ahaayeen ma kulligood Muuse Biixi oo kale ahaayeen leh markuu saxiixayay badda waxaan ku faraxsanahay in madaxweyne walba uu dalkiisa horumar gaarsiiyo anna maanta Ethiopia aan bad u saxiixay wasiirkiisi warfaafinta ninka Cali Mareexan la dhahana uu leeyahay waa horumar iyo ilay snoo baxay inaan Ethiopia bad u saxiixno marka madaxdi Soomaalida masaasay ka wada sinayeen mise kuwa waxa jira gooni farta aad ugu fiiqayso oo kaarinta hore ka galay in Ethiopianka la makaniyo dhulka Soomaaliyeed
Muxsin waad mahadsantahay sidaad sheegtay madaxda Soomaalida soo maray run ahaantii waxa la dhihi karaa macal asaf shadiid way ka wada sinnaayeen in Ethiopia gacanta loo geliyo dhulka Soomaaliyeed inkastoo dabaqad iyo maraaxil ay kala ahaayeen si guud madaxdi soo maray Soomaalida waxay ka sinnaayeen ayaa la dhihi karaa in dhulka Soomaaliyeed loo gacangeliyo Ethiopia. Taariikhdu waxay xusaysaa in madaxweynihii Soomaaliya Soomaaliya ninka lagu magacaabo Maxamed Siyaad Barre oo Soomaali badan ku xusuusato inuu dagaal adag la galay dawladda Ethiopia in waqti kamid waqtiyadiisa uu shirar kaga qayb galay dalka dibadiisa isagoo ka niqaashaya in Soomaaliya iyo Ethiopia la mideeyo. In ajenda noocaas ah iyo niqaash noocaas ah uu ogolaado in Maxamed Siyaad Barre uu ka qayb galo lafteeda waxay Ethiopia tusisay in madaxda Soomaalida ay ka suurtoodo in dhulkan Soomaaliyeed ballaaran ay hoos geeyaan Xabashida. Marka taasi waxay sii kordhisay damici madaxda Ethiopianka ku jiray ee ahaa in Soomaaliya ay qabsadaan. Taa waa mid oo wax taariikhda ku qoran muujinaysana Maxamed Siyaad Barre laftigiisa tallaabooyinkii uu qaaday qaarkood inay Ethiopia u suuro gelisay in damaceeda la xiriira Soomaaliya iyo qabsashadiisaba uu sii xoogaysto. Laakiin madaxdii dhaweyd ee soo martay oo Cabdullaahi Yuusuf uu ka mid yahay oo sidoo kale ku jiro ninka lagu magacaabo Shariif oo sidoo kale ka mid yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninka lagu magacaabo Xasan Sheekh hadda jooga iyo maamul goboleedyada dhammaantooda waxay ka sinaayeen in dhulka Soomaaliyeed loo gacangeliyo Ethiopia. Taasna runtii iswarsi ma lahan ama cid su'aalka keeni kartaa oo yaraan kartaa. Tusaale aan u soo qaadanay Cabdullaahi Yuusuf. Cabdullaahi Yuusuf waxaa la socotaa in isagoo taangiida Ethiopia saaran uu soo galay magaalada Muqdisho oo ciidanka Ethiopia iyo generaladii ciidanka Ethiopia uu geeyay madaxtooyadii Soomaaliya looga arriminayay ee Villa Soomaaliya ee aanay weligood ku taami jirin inay galaan. Oo waxaad la socotaa Gabre iyo saraakiishii la midka ahaa ee Cabdullaahi Yuusuf la socday Ethiopianka ahaa waxay degeen wasaaradda gaashaandhigana qayb ayaa degtay oo way tageen xaruntii Villa Soomaaliya Soomaali looga talinayayna way tageen. Taa waxay ahayd in qabjab uu ku dhacay Soomaalida si hadii loo yiraahdo oo xaruntii loogu talinayay ama goobihii ka dhignaa astaan qaran ayaa waxa si fudud ku galay oo ku gaaray cadowgii noogu cadowsanaa dadka oo ah Xabashida Ethiopia. Taa waa mid Cabdullaahi Yuusuf tusaalaas ayaa loo soo qaadan karaa oo laga dirsan yahay. Madaxdii ka dambeysay isaga ka dambeysay Shariifka oo kale waa ninkii inkastoo markii hore iska dhigay in ciidanka Ethiopia uu ka saaray Soomaaliya haddana waa ninkii mar labaad dalbaday in ciidamada Ethiopia ay soo galaan Soomaaliya si ay ula dagaalamaan dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta. Xasan Sheekh oo kale hadii aan un imaano waxaad ogtahay in fatradii hore ee uu madaxweynaha ahaa uu booqday dhulka Soomaali galbeed una halkaas ka yiri in dhulkani uu yahay dhul Ethiopia leedahay. Taa waxay ka dhigan tahay in dhul muhiim ah oo Soomaali ka maqan oo Ethiopianku xoog ku haystaan oo dhulka Soomaali galbeed uu Xasan Sheekh u aqoonsaday inuu yahay dhul Ethiopia ay leedahay. Taana waxay ku tusinaysaa camaalada iyo in dhulkan la beeciyo la iibiyo ama si fudud oo baylaha lagu siiyo cadowga inay Xasan Sheekh Maxamuud uu kaalmaha hore ka gelayo. Farmaajo oo kale aanu nimaadno, farmaajo waxaad la socotaa fatradii uu xilka madaxtinimada hayay shanta sano ahaa waa ninkii Ethiopia afar dekadood oo Soomaaliya ay leedahay u saxiixay. Waxaad la socotaa in Abiy Axmed uu madaxtooyada Villa Soomaaliya bartankeeda ka dhex sheegay isagoo uu garab taagan yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in Ethiopia iyo Soomaaliya ay midoobi doonaan. Dabcan way muuqataa tamaca Ethiopia in uusan keenaynin in Soomaaliya ay la midoobaan, laakiin waxa dad la midoobaya waa Soomaaliya oo Soomaaliya ayaa la qabsanaya. Marka taana waa tusaale kale oo muujinaya sida madaxda Soomaalida soo martay ay kaalin weyn ugu lahaayeen in dhulka Soomaaliyeed loo gacangeliyo Xabashida. Maamul goboleedyada ayaa la mid ah dhammaantooda arrinkaas ka wada siman. Waxaa haddii Muuse Bixi uu Ethiopia u saxiixay dhul ama dekad ama bad ay Soomaaliya leedahay oo 20 kilomitir ah, Maxamed Ibraahim Ciigaal oo ahaa dadkii ugu horreeyay madaxtinimada maamulka Soomaaliland haddaanu ahaynba kii ugu horreeyay ee maamulkaasi lagu aasaasay ayaa wuxuu codsaday in Soomaaliland ay la midowdo Ethiopia. Arrintaas Mila Zanaawi ayaa soo dhaweeyey, aada ugu farxay, laakiin wuxuu sheegay in maadaama xaaladda Soomaaliya ay hadda qasan tahay dagaalana ay ka socdaan aanay suuragal ahayn in xaaladdan ay la midoobaan Soomaaliland, sidaas darteedna Soomaaliland la hoos geyn doono Soomaaliya, Soomaaliya oo wada jirtana markaas kadib Ethiopia la hoos geyn doono. Maamul goboleedyada kale ee wadanka ka jira kuwa Puntland iyo Galmudug Koonfur Galbeed isku soo wada dar Hirshabeelle kuwa Xamar dhammaantoodana waa sidaas oo kale way ka wada simiyihiin oo qibladooda waa Addis Ababa. Mid kastana halkaas ayuu u dhuuntaa, halkaas ayuu si cad u tagaa oo uu ka sheegaa inuu taageero iyo garab u yahay dowladda Ethiopia. Marka haddii la rabo in Soomaaliya la xoreeyo, talaabada ugu horeysa waxay ka bilaabanaysaa ay dad badan ku doodayaan waana sax xaqiiqatan in maamul goboleedyadan ay shisheeyuhu dhiseen waddanka laga saaro. Taas ayaa waxay fududayn kartaa in Soomaaliya la difaaco inta haatan gacanta ku jirta inta ka maqan la raadiyo.
Waa tahay waxaan ka warqabnaa laba isbuuc ka hor in midowga Yurub iyo dawladda Mareykanka waxay soo saareen bayaan wada jir ah oo ay Abi Ahmed uga digayaan in bad uu ku raadiyo wada xoog ah ama wada ciidan uu isticmaalayo ayagoo waliba khaasatan uga digayay Eritrea oo inay Soomaaliya u dhawaanin dhahan iska dhaaf hata aanan talmiixin badaha Soomaaliya inuu ka wareegto ayagoo ugu baaqay in uu qaab diblomaasi ah wax ku raadiyo ayna ku garab istaagi doonaan taa markay imaatay kadib hadana waxa soo baxday Soomaaliya deentii 4 bilyan iyo nus deen ah in laga cafiyay arintaas oo aqoonyahanada ay ku tilmaameen inay salxaar u ahayd badan hadda Itoobiya laga saxiixday oo waliba waxyaalo kale ay qarsoon yihiin oo gaaladan ay ku bedesheen 4 bilyan iyo lacag 500 milyan ah wax ka qiimo badan oo dhulka Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliyeed iyo hantida Soomaaliyeed ah inay ku bedesheen marka kuway yihiin dawladaha galbeedka iyo Yurub ee Itoobiya mar waliba u jilba jibinaya dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya ee ku garab istaagayo in ay mar walba baylaha oga dhigaan khayraadka Soomaaliya iyo hantida ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed soo dhaw
wad ma santahay qadiiman iyo hadithan ba dawladaha reer Yurub waxay ka sinnaayeen taageerada dawladda xabashida Ethiopia iyagoo u arkay inay tahay wakiilkooda geeska Afrika maadaama mandiqadan ay tahay mandiqad istaraatiiji ah oo muhiim ah awood islaami ah oo dad muslimiin oo diinkooda jecelna ay ku nool yihiin waxay muhiim u arkayeen reer galbeedka in laga helo awood kristan ah oo difaacda masaalixdooda sidaas darteed intii uu socday dagaaladii jihaadka ahaa ee geeska Afrika ku dhaxmarayay imaaradihii islaamiga iyo xabashida dawladaha reer Yurub dhamaantooda way taageerayeen dawladda Ethiopia waxa tusaale soo qaadan kara Portugiiska waxaad la socotaa in xeebaha ay soo gaareen ciidamada Portugiis ah oo kaalin ku lahaa in dawladda xabashida Ethiopia ay dib u istaagto marka taariikhiyan waa sidaas oo dawladaha reer Yurub way ka go'an tahay inay taageeraan waxayna u arkaan in ay yihiin wakiilkooda geeska Afrika hadda xilligan inuu joogno hadii aan u nimaadno ciidanka badda Ethiopia ay sheegayso inay ku qabsanayso dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan badihiisa waxaad la socotaa waxa tababaray dawladda Faransiiska oo aad ogtahay inay tahay dawlad sumcad xun kula run ahaantii caalamka Islaamka marar badan afligaadaysay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam duulana badan iyo gabad fal badan oo xanuun badan dadka muslimiinta u geysatay marka tani waa taageero toos ah oo dawladda Faransiiska ay siinayso oo ciidanka lagu qabsanayo badaheena waxa soo diyaariyay oo soo tababaray dawladda Faransiiska waxaan kala xusuusanaynaa haweeneyda lagu magacaabo Jendai Fraser oo mar ahayd wakiilka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Afrika ayaa waxay sheegtay inay mustahil tahay in Ethiopia oo 100 milyan wax ka badan ay ku nool yihiin ay badlaan ahaato halka dad ay ku sheegtay aqaliyad ama dad aad u tira yarna ay bada ballaaran ay haystaan waxay duur xulaysaa dadka Soomaaliyeed ee malaayiinta lagu sheego tir ahaan ay gaaladu aad u qariyaan tiradooda rasmiga ahna ama tirakoobkooda rasmiga ahna aanay sheegin marka waa midal kale oo muujinaya sida reer Yurub iyo si guud reer galbeedku uga go'an yahay ama u taageerayaan damaca Ethiopia ee la xiriira inay qabsato dhulka Soomaaliyeed adiga ayaa ba sheegay oo hadda midowga Yurub iyo Mareykanka ba waxay sheegeen in Ethiopia ay tahay inaanay awood ku raasan bad dhanka Eritrea ay ka soo wareegato marka hadii Eritrea laga leexdo waxa soo haray halkan badaa ku yaalo waa la garan karaa dabcan waa dhulka Soomaaliyeed marka sidaas ay run ahaantii dawladaha reer Yurub iyo kuwa reer galbeedku ba dhamaantooda u taageersan yihiin damaca Ethiopia ee la xiriira in la qabsado badaha Soomaaliya iyo dhulka Soomaaliyeed hase ahaatee waxa rajaynayna Allah idinkii in dadka muslimiinta ay ka hortagi doonaan iyo taliicadooda mujaahidiinta ah
waata Salman Ahmed ugu dambeyntii Ethiopianka sida hadda la shaaciyay waxa loo saxiixay 20 kilometer oo dhul badeed ah marka Abi Ahmedna wuxuu ku doodayay in shacabka Ethiopia uu yahay 150 milyan ayna tahay in ay bad helaan maadaama ay badan yihiin oo katrada inta leeg ay leeyihiin marka 2030 haday 200 milyan gaaraan soo ma dhacaysaa inay dalbadaan bad horle iyo kilometer horle sama laga yaabo Abi Ahmed 20 kilometer inay joojiso oo u dhaha bis markan badan helay wax kale uma baahan
waan nasantahay Muxsin sidaad sheegtay Ethiopia inay bad hesho wuxuu Abi Ahmed u sababay in tiradooda ay badan tahay musabbixi iyo qalada la midka ahna in Ethiopia ay bad siiyaan waxay u sababayeen inay ciidan marines ah oo badaha ay dhistaan marka labada sababood ee loo aanay in bad ay helaan Ethiopianka markaad isku fiiriso shaki kama galayo in Ethiopia aanay ku istaagi doonin 20 kilometer oo hadda la siiyo hadii 2030 ama 2050 la gaaro oo bulshada Ethiopia ay badato oo 200 milyan ay gaarto xagaana ciidanka Ethiopia ee Marines-ka ay bataan waxa jiri doonta in Ethiopia ay ku doodo intradeeda ay badatay maamulada Soomaaliya ka jiray shisheeyaha ku daabana waxa dhici doonta inay ku doodaan in Ethiopia ay dhisatay ciidan badan oo Marines-ka sidaas darteed ay mudan tahay in badal la siiyo marka waa hadii aan la helin ummad is haysata oo midaysan oo ka hortagta oo diida oo ma yitraahda damaca Ethiopia sidaas ayana insha Allah rajaynayna inay noqon doonto oo ummadan Soomaaliyeed ee calaamada taariikh marka aad fiiriso waligood dhul ay leeyihiin xoog lagu ma qabsan inkastoo hadda dhul naga maqan gacanteena ka maqan oo ka muslimiin ahaan iyo ka umma ahaan u jiro laakiin waxa jira haddana dad u xusul doobaya in dhulkaas la xoreeyo la soo qabto oo xindaabkii dadka muslimiinta ay gacantooda lagu soo celiyo sidaas ayana insha Allah markaas tarjeynayna ummada Soomaaliyeedna waa ummad noo si gudno umadaha muslimka ayaaba sidaas ah oo umadu inay xanuunsato wax yar gaarto ama si u yara sakatiso way dhacdaa laakiin insha Allah ma dhiman doonto umadda muslimka ah.